Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնել է, վեհապարը պիտի փոխի մտադրությունն ու հերանա, վարչապետին միացած հոգևորականներն այս հարցով առաջին նիստն են անցկացրել։ Հայաստան է հասնում ադրբեջանական բենզինի երկրորդ խմբաքանակը, այս մեկն էլ ներկրել են նույն երկու ընկերությունները։ Ինչպես է ստացվում, որ ներկրողների ցանկը չի ընդլայվում, չնայած շահավետ պայմաններին։ Ռուսական երկաթուղիները, որ կառավարում է նաև հայկական երկաթգիծը, հայտնվել է խորը ճգնաժամի մեջ և նույնիսկ գույքն է հանել վաճառքի։ Այս պայմաններում ինչ է սպասում Հայաստանի երկաթուղային ցանցին։ Ալեպում մարյունալի մարտերի պատճառով հազարավոր մարդիկ դարձել են անօթևան, հայերին տեղի եկեղեցին է պատսպարել։ Ամերիկան մտադիր է Վենեսուելայում մնալ տարիներով, հայտարել է Թրամփը։ Մինչ այդ ամերիկյան զինուժը առևանգել էր Հյուստային Ատլանտիկայում ռուսական դրոշի ներքո նավարկող նավթատար տանկերներից մեկը, ելավելի սրելով լարվածությունը Մոսկվայի հետ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Սիրիայում շարունակվում են արյունալի բախումները, զինված ուժերը Հալեպի երկու պաշարված քրդական թաղամասերի բնակիչներին կոչ են արել լքել բնակավայրը, զգուշացնելով, որ պատրաստվում են նոր հարվածներ հասցնել քրդերի դիրքերին։ Արդեն երկրորդ օրը չդադարող մարտերի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1 տասնյակ մարդ, հազարավոր մարդիկ լքել են տարածքը։ Հայերի շրջանում տուժածներ չկան, ազատությանը հայտնել են տեղի աղբյուրները։ Ռազմական այս գործողություններով Դամասկոսը ինքնավարության ձգտող քրդերից պահանջում է վայր դնել զենքն ու ինտեգրվել Սիրիայի բանակին, ինչի մասին կողմերը համաձայնագիր էին ստորագրել անցած մարտին։ Պայմանավորվածությունը, սակայն, իրականություն չի դարձել մի շարք տարաձայնությունների պատճառով, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների վերահսկողությունը Վենեսուելայի և երկրի նավթային եկամուտների նկատմամբ կարող է շարունակվել տարիներով, ասել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Միայն ժամանակը ցույց կտա, թե որքան երկար Միացյալ Նահանգները կհսկի Վենեսուելան, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը New York Times-ին։ Հարցին դա կլինի 3 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի, թե ավելի երկար, Թրամփը պատասխանել է, ես կասեի, շատ ավելի երկար։ Մենք իջեցնում ենք նավթի գները և գումար ենք տալու Վենեսուելային, որի կարիքը նրանք չափազանց շատ ունեն, ասել է Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները շատ լավ է շփվում Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսի կառավարության հետ։ Ռուսաստանը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին երկողմ հարաբերություններում նոր լարվածություն ստեղծելու համար, դատապարտելով Հյուսիսային Ատլանտիկ Կայում ռուսական դրոշի ներքո նավարկող նավթատար տանկերի արգրավումը ամերիկյան զինուժի կողմից։ Միացյալ Նահանգները պնդել էր, որ նավը նավթ էր տեղափոխում Վենեսուելա, Ռուսաստան և Իրան, խախտելով արևմտյան պատժամիջոցները։ Մոսկվան արձագանքել է, թե այս քայլը կհանգեցնի միայն ռազմական և քաղաքական հետագա լարվածության, հավելելով, որ մտահոգված է սուր միջազգային ճգնաժամային իրավիճակներ առաջացնելու Վաշինգտոնի մտադրությամբ։ Մանրամասները ավելի ուշ այս թողարկման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ կհանդիպի Դանիայի ղեկավարների հետ, միաժամանակ ակնարկել, որ նահանջ չի լինելու նախագահ Թրամփի Գրենլանդիան իր վերահսկողության տակ վերցնելու նպատակից, հայտնում է Ռոյթերզը։ Մարկո Ռուբիոն լրագրողներին ասել է, որ սեղանին է մնում նաև այդ նպատակին ռազմական միջոցներով հասնելու տարբերակը։ Սպիտակ տունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր օգնականների հետ քննարկում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Դանիայի մաս կազմող Գրենլանդիան ձեռքբերելու մի շարք տարբերակներ, տարածքը գնելուց մինչև ռազմական միջամտություն։ Դանիայից և այդ երկրի տիրապետության տակ գտնվող կիսաինքնավար կղզուց արձագանքել էին, որ դա կարող է հասցնել ՆԱՏՕ-ի կազմաքանդման։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ արևմտյան կառավարությունների կողմից Ուկրաինա ուղարկված ցանկացած զորք կդիտարկի որպես օրինական թիրախ։ Հայտարարությունը հնչել է Ուկրաինային աջակցել կամեցող երկրների Փարիզյան գագաթնաժողովից հետո, որտեղ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան հայտարարեցին, թե հրադադարի դեպքում պատրաստ են Ուկրաինայում խաղապահ զորքեր տեղակայել։ Ռուսաստանը մեջբերում եմ զգուշացնում է, որ արևմտյան ռազմական ստորաբաժանումների, ռազմական օբյեկտների, պահեստների և այլ ենթակառուցվածքների տեղակայումը Ուկրաինայի տարածքում կդասակարգվի որպես արտաքին միջամտություն, ինչը ուղղակի սպառնալիք է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև եվրոպական երկրների անվտանգության համար, ասվում է Մոսկվայի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները բացառել է իր զորքերը Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի դեմ արդեն 5-րդ տարին թևակոխող պատերազմի ընթացքում և դրանից առաջ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարել է, թե դեմ է Ուկրաինայի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին և չի հանդուրժի նաև արևմտյան զորքերի տեղակայումը իր հարևան երկրում։ Ռուսական բանակն անցած գիշեր թիրախավորել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները մոտ 1 միլիոն մարդու թողնելով առանց էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման և ջրամատակարարման։ Դնեպրի քաղաքապետ Բորիս Ֆիլատովը հայտարարել է, որ գիշերային հարվածները ստեղծել են ազգային մասշտաբի արտակարգ իրավիճակ։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարել է, որ միայն Դնեպրոպետրովսկի մարզում մոտ 800 000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրաէներգիայի, մինչ դրսում ջերմաստիճանը հասել է մինուս 11 աստիճանի։ Էներգետիկ ոլորտի և ենթակառուցվածքների վրա նման հարվածները բացարձակապես ոչ մի ռազմական հիմնավորում չունեն։ Սոցիալական ցանցում գրել է նախագահ Զելենսկին, հավելելով սրանով, Ռուսաստանն ուղղակի ուզում է, որ Ուկրաինայում կենդանի մարդ ու կյանք չմնա։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որով Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս 66 միջազգային կազմակերպություններից, այդ թվում ՄԱԿ-ի 31 կառույցներից, որոնք զբաղվում են կլիմայի փոփոխությունների, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների խթանման, ինչպես նաև հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի հարցերով։ Պետքարտուղար Ռուբիոն հայտարարել է, որ այլևս անընդունելի է ամերիկացի հարկատուների միջոցները, ջանքերն ու ռեսուրսներն ուղղել կառույցների, որոնք նրա խոսքով չեն սպասարկում Միացյալ Նահանգների շահերը։ Ռուբիոն նաև նշել է, որ այդ կառույցները վատ էին կառավարվում, կողմնակալ են և արդյունավետ։ ՄԱԿ-ը դեռևս չի մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանագիրը։ Մինչ այս Վաշինգտոնն արդեն դուրս էր եկել Փարիզի կլիմայական համաձայնագրից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից, ինչպես նաև շեշտակի կրճատել արտաքին օգնությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները աստիճանաբար հեռանում է իր որոշ դաշնակիցներից։ Այսօր Ելիսեյան պալատում ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի դեսպանների առջև Էմանուել Մակրոնը պնդել է, բազմաբևեռ ինստիտուտները գործում են ավելի ու ավելի քիչ արդյունավետությամբ։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որտեղ գերտերությունների կողմից աշխարհը բաժանելու իրական գայթակղություն կա, ասել է նա, ընդգծելով Եվրոպան պետք է պաշտպանի իր շահերը։ Այսքանը ժամիլերահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում բացահայտ ընդունեց, որ իր առանձնատանը կաթողիկոսի դեմ դուրս եկած իրեն միացած հոգևոր հայրերի հետ եկեղեցու նորոգման հարցերը քննարկում, ճանապարհներ գծում, որպեսզի հայրապետը մտադրությունը փոխի ու գահից հեռանա։ Մինչ այդ երեկ երեկոյան նա անձամբ տեղեկացրեց, որ այդ նպատակով ստեղծված բարենորոգման խորհուրդն արդեն առաջին նիստն է անցկացրել, ինչից հետո սոցիալական ցանցերում օգտատերերից շատերը սկսեցին հարց բարձրացնել. Փաշինյանն այդ խորհրդի մամուլի քարտուղարն է, թե համակարգողը։ Նիստում քննարկվել են ճանապարհային քարտեզի անցնցում իրականացման ուղված գործողությունները և կայացվել են անհրաժեշտ որոշումներ, տեղեկացրել էր Հայաստանի վարչապետը։ Այդ ինչ որոշումների մասին է խոսքը և ինչպես է Փաշինյանն արձագանքում պնդումներին, թե այս քայլերով խախտում է եկեղեցու և պետության տարանջատման սահմանադրությամբ ամրագրված դրույթը։ Այս հարցերի հետքերով Սուսան Բադալյանն է գնացել։
10 եպիսկոպոսները նորից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական առանձնատուն են գնացել։ Եկեղեցու բարենորոգման վերաբերյալ հայտարարության ստորագրումից հետո հիմա էլ խորհրդի առաջին նիստն են գումարել։ Օրակարգում կաթողիկոսին անցնցում հեռացնելու հարցն է։
Ասում եք, որ կտրիչ Ներսյանը հեռանալու մտադրություն չունի, մենք պատրաստվում ենք այնպես անել, որ ինքը իր մտադրությունը փոխի։ Իսկ ոչ մեկ էլ հեռանալու մտադրություն չի ունենում, հետո՞ւ ասում, որ Սերժ Սարգսյանն էլ հեռանալու մտադրություն չուներ, բայց ստիպված էր հեռանալ։
Հայաստանի վարչապետն ամիսներ շարունակ պնդում էր, որպես ջերմեռանդ հավատացյալ է հոգևոր ռեֆորմ սկսել, այժմ որպես վարչապետ է գլխավորում հակակաթողիկոսական շարժումը և այստեղ չի տեսնում որևէ խնդիր։
Ես հիմա վարչապետ եմ, չէ՞, որպես ձեր առաջանդես գալ, ես քաղաքացի չեմ։ Ես քաղաքացի եմ նաև, ես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ եմ նաև։
Մայրաթորը որոշ իրավապաշտպաններ, ընդդիմադիրները մեղադրում են, վարչապետը ներքաշվել է եկեղեցու գործերի մեջ, այնինչ եկեղեցին ու պետությունն անջատ են, սահմանադրությունը օրենքներ է խախտում, մինչև 15 տարվա ազատազրկում ենթադրող հանցագործություն է։
Անօրենություն փնտրեցին, հոգնեցին փնտրելուց և քննելուց։
Փաշինյանը սաղմոսով է պատասխանում ընդդիմախոսներին եւ նրանց, որ իր խոսքով եկեղեցին հենակետ են դարձրել պետության դեմ օգտագործելու համար։ Վարչապետի լիազորությունները ոչ թե սաղմոսներով, այլ սահմանադրությամբ ու օրենքներով են սահմանված։ Իր լիազորությունների վերաբերյալ ազատության հարցինի պատասխան Փաշինյանն ասաց՝ չի պատրաստվել, չգիտեր, որ այդպիսի հարց կլինի։
Որտե՞ղ է գրած վարչապետի լիազորությունների մասին։ Օրինակ վարչապետը լիազորություն ունի բրիֆինգ անելու։ Կա գրած վարչապետի լիազորությունների մեջ, որ վարչապետը չէ, ունի, հա, հիմա կնայենք, հետաքրքիր է, որտեղ է ֆիքսված։
Կառավարության կառուցվածքի ու գործունեության մասին օրենքով է նախատեսված։ Վարչապետը հանրությանը պարբերաբար պետք է կառավարության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն տա։ Օրենքում գործադիրի ղեկավարին հոգևոր որևէ գործառույթ վերապահված չէ։ Սահմանադրությունն էլ ամրագրում է, պետական պաշտոնյաները իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ ու օրենքներով։ Պետության ու եկեղեցու հարաբերությունները կարգավորող օրենքով էլ սահմանված Համված է եկեղեցու ինքնակառավարումը։ Այս դեպքում ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Կամրջում եմ, ասաց։
Ես կամրջում եմ վարչապետի ինստիտուտը, կամրջում եմ քաղաքացու ինստիտուտի հետ, կամրջում եմ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդի ինստիտուտի հետ, կամրջում եմ նոր կտակարանի ինստիտուտի հետ, եւ այլն, եւ կամրջում եմ աղոթքի ինստիտուտի հետ, կամրջում եմ քաղաքացու ինստիտուտի հետ, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։
Փաշինյանն այսօր էլ պնդեց վեհապարին հերացնելու են սիրով տոգորված քրիստոնեական հանդուրժողականությամբ։ Եղել է, որ այդ ուղուց շեղվել ու վատ բարերը օգտագործել վարչապետը, բայց դրա համար ներողություն է խնդրել։
Խորանի առը ծնկի եմ գալիս և ներում եմ հայցում իմ մեղքերի համար։
Հովանավանքի Թալինի եկեղեցու գործող քահանաների մուտքը ուժայիններով փակելն ու դրանով կարգալույց քահանաներին խորան բարձրանալու հարցում օգնելը սիրով է, օրենքով է, այդ ամենը ասաց վարչապետը, առանց մանրամասնելու, որ օրենքով են իրավապահները ստանձնում վարչապետի գլխավորած հակակաթողիկոսական շարժման պաշտպանությունը։
Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները գործում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Դուք խոսում եք օրենքից, որևէ օրենքում գրված չի, որ իրավապահ մարմինները տենց տեղ կա, որ չեն կարող մտնել կամ իրավապահ մարմինների մտնելու կարգ գոյություն չունի։
Որն է լինելու վարչապետի ու նրան միացած բարձրաստիճան հոգևորականների հաջորդ քայլը։ Այս պահին հստակություն չկա նաև խորհրդի նիստի վերաբերյալ Փաշինյանի տարածած հաղորդագրությունում։ Այս արշավին զուգահեռ ավելանում են դեպի վեհապարն ուղղվող նետերը։
Առաջնորդի ընդրությունը կկատարվի երեք տեխնազուներեն ժողովրդի կողմէ։ Մենք ժողովրդավար եկեղեցի ենք։ Ուզե իր սիրելի մարդը բերել, մեզի բարդացրել։ Ասիկա անընդունելի է, մերժելի է։
Օրեր առաջ հակակաթողիկոսական թիմին միացած Շվեյցարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Գուսան Վարդապետը երեք հանրայինի եթերում վեհապարին հակականոնական քայլերի համար էր մեղադրում։ Տեղի ծխական խորհուրդները պիտի թեմի առաջնորդ ընտրեն, բայց վեհապարը իր սրտի թեկնածուն ունի։
Ուզե պարաշուտի պես մեկը բերել այնտեղ մեզի ներգրավել։ Քերակունյաց թեմի իր սիրելի սպասավորը, առաջնորդը, ինչս է։
Թեմական կանոնադրություն կա, որ հենց կաթողիկոսն է վավերացրել, ասում էր Գուսան Վարդապետը։ Մայրաթորից մինչև այժմ որևէ պարզաբանում չեն տալիս։ Եթե Շվեյցարիայի թեմի առաջնորդինս թեմական կանոնադրության պիտի ընտրեն Շվեյցարիայում, ինչու է Գեղարքունիքի թեմի առաջնորդն ուղևորվում Ժնև։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուտով Հայաստան կհասնի ադրբեջանական բենզինի երկրորդ խմբաքանակը պրեմիում և ռեգուլյար տեսակի բենզին ու դիզելային վառելիք։ Թեև Բաքվի առաջարկած գները բավական շահավետ են, այս անգամ էլ ներկրմանը լցվել են նույն իշխանությունների հետ փոխկապակցված երկու ընկերությունները։ Դրանցից մեկը ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սյուքիասյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը, մյուսը պատկանում է կառավարությունից պարբերաբար արտոնություններ ստացող գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ, Շողերինա Մկրտչյանի եղբորորդուն։ Ինչպես է ստացվում, որ մյուս գործարարները դուրս են մնում այս հարցում Էկոնոմիկայի նախարարն ու վարչապետն այսօր միմյանց բավական հակասող պատասխաններ են տվել։ Մի դեպքում ստացվել է, ով ուզի կարող է ներկրել, մյուս դեպքում ընդպարզվում է ընտրվում են նրանք, որոնք մեջբերում եմ դրանից քաղաքական ակցիա չեն սարքում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Ես որևէ մեկին չեմ ընտրել, որևէ մեկի ընտրելու հնարավորություն չունեմ։
Ադրբեջանական վառելիքի նոր խմբականակը նույն ընկերություններն են ներգրում։ Ըստ Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանի, երկրորդ խմբականակով մի քանի հազար տոննա նավթամթեր կմտնի Հայաստան, այդ թվում պրեմիում և ռեգուլյար տեսակի բենզին ու դիզելային վառելիք։ Ինչպես է ստացվել, որ ադրբեջանական ավելի էժան վառելիք են ներգրում նույն ընկերությունները, արդյոք իրենց համար ընդունելի գործարարների միջոցով են խթանում հայ-ադրբեջանական առևտուրը։ Ներկրողներից մեկը ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին կանող կոնցերնի մաս կազմող Մեգաթրեյդն է, իսկ Շիշա Վոլդը գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ Շողեի Նամկրտչյանի եղբորորդուն է պատկանում։ Իդեպ, Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տեղափոխված ղազախական ցորենը նույնպես Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունն էր բերել, ով ցանկանա կարող է Ադրբեջանից բենզին բերել, վստահեցնում է ԿՊԱ-ական նախարարը։
Բանակության վրա է, էլի, այսինքն, եւ ուղղակի այդտեղ մեր հարցը, ես հասկանում եմ հարցի ենթատեքստը, ես կարծում եմ, որ պետք է մեր մյուս ներմուծողները իրանք բանակցեն և իրենց ավելի էժան գին ստանան։
Էկոնոմիկայի նախարարի այս խոսքերից մի քանի ժամ անց, սակայն Պապոյանի անմիջական ղեկավարը բաց տեքստով հայտարարեց, վառելիք ներկրող ընկերությունների միջև ընտրություն են կատարել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ըստեյության հաստատեց, իշխանություններն այս դեպքում միջամտել են։
Փոխվարչապետերի հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի փոխվարչապետը արտահայտել է պատրաստակամությունը Ադրբեջանի վաճառել նավթամթերք։ Հայաստանի կառավարությունը նախնական ուսումնասիրելով դաշտը այն գործարարներին, որոնք մեր գնահատմամբ հակված չեն լինի դրանից քաղաքական ակցիա սարքել, ասել, որ օրինակ կառավարությունը մեզ ստիպում է, որ մենք Ադրբեջանից բենզին գնենք, իսկ մենք չենք գնում բենզին, որովհետև եւ այլն եւ այլն։ Մենք ասել ենք, որ կա այդպիսի հնարավորություն։
Վարչապետը չթաքցրեց, իսկ սկզբանե ադրբեջանական վառելիք ներկրելու հնարավորության մասին միայն իրենց նախընտրած ընկերություններին են հայտնել։ Նա, սակայն, միևնույն ժամանակ վստահեցնում է, թե շուկան բաց է բոլորի համար։
Ով ուզենա, կարող է դրանից օգտվել։ Ես, այսինքն, որևէ ուրիշ այլ սահմանափակում չկա։
Արդյոք իշխանությունների այս քայլը ընկերությունների հանդեպ տարբերակված մոտեցումը հակամրցակցային գործողություն չէ մյուս խոշոր խաղացողների նկատմամբ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի խոսնակի հետ այսօր կապ հաստատել չկարողացանք։ Նրա հեռախոսն անջատված է, նամակին էլ չի պատասխանել։ Անցած ամիս առաջին խմբականակով միայն պրեմիում տեսակի բենզին էր Հայաստան հասել։ Վաճառում էին այս տեսակի բենզինի գներից մոտ 100 դրամ էժան։ Կառավարությունում կարծում են, երկրորդ խմբականակի դեպքում գինը մոտ 80 դրամով ցածր կլինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բենզինը միջետ էլ Ադրբեջանի տարածքով ղազախական ու ռուսական ցորենը Հայաստան են հասնում անցած օգոստոսին Վաշինգտոնում, Սպիտակ տանը ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանձնարան նաև նոր թափ հաղորդել հաղորդակցության ուղիների բացմանն ու ընդարձակմանը։ Այս շարքում ավտոճանապարհներից բացի նաև երկաթուղային ցանցի վերագործարկման հարցն է քննարկվում։ Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում է, թե ընդարձակում է իր համակարգն ու հավակնում դառնալ կարևոր հանգույց տարածաշրջանը Եվրոպային կապելու համար։ Հայաստանի դեպքում մինչդեռ իրավիճակը շատ ավելի բարդ է, ոչ միայն ֆինանսական անհամեմատ քիչ հնարավորությունների, այլև այն պատճառով, որ երկաթգիծը կոնցեսիոն կառավարման է տրված ռուսական երկաթուղիներին։ Մի ընկերություն, որը վերջին 4 տարիներին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից ի վեր շարունակաբար պարտքեր է կուտակում և հասել է այն կետին, որ ստիպված արդեն գույքն է հանում վաճառքի։ Հիմա այս մասին ավելի մանրամասն կպատմեմ։ Ռուսական երկաթուղիները, որը նաև կառավարում է Հայաստանյան երկաթգիծը, Հարավկովկասյան երկաթուղին խորը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է։ Ընկերությունը, որը շահագործում է աշխարհի ամենամեծ 85,000 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծերից մեկը, միավորում 11 ժամային գոտիներ և ամեն տարի տեղափոխում միլիոնավոր ուղևորների, հիմա կանգնած է սնանկացման ճանապարհին։ Ըստ Ռոյթերսի անցած 2025-ի տվյալներով ընկերության պարտքերը հասել են ռեկորդային ցուցանիշի ավելի քան 50 միլիարդ դոլարի, պատերազմող երկրում խորացող տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Իրավիճակն այնքան վատ է, որ տնօրենների խորհուրդը 20%-ով կրճատել է այս տարվա բյուջեի ծախսերը։ Դրամական օժանդակություն խնդրել կառավարությունից ու որոշել վաճարկի հանել իր հպարտության աղբյուրներից մեկը՝ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող 62 հարկանի 2 միլիարդ դոլար գնահատվող շքեղ երկնաքերը։ Ռոյթերսի աղբյուրները նշել են, պարտքերը փակելու համար ընկերությունը կարող է հարկադրված լինել նաև բարձրացնել բեռների և ուղևորների փոխադրման գները։ Այս ճգնաժամը ցույց է տալիս ռուսական արդյունաբերության մեջ կուտակված խնդիրները, ազատությանն ասել է տնտեսագետ Իգոր Լիպսիցը, ընդգծելով. Բեռնափոխադրումների ոլորտը տնտեսության վիճակի լավագույն ցուցիչներից է։
Սա նշանակում է, որ եկամուտները ցածր են, սակագները բարձր, գնաճը արագանում է, մարդիկ աղքատանում։ Ահա թե ինչ է ցուցադրում ռուսական երկաթուղիների ճգնաժամը։
Ռուսաստանի մասնավոր հատվածի ամենամեծ գործատուի 700,000 աշխատող ունեցող այս ընկերության սրընթացանկումը ըստ պաշտոնական տվյալների սկսվել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո, երբ Մոսկվան ռազմական բեռների փոխադրումը դարձրեց գերակայություն առաջին գիծ զինվորներ ու տեխնիկա հասցնելու համար։ Սա կատվածահար է անում ամբողջ ցանցի աշխատանքը, ազատությանն ասել է Հարվարդի համալսարանի Դեյվիսի կենտրոնի գիտաշխատող Անդրեյ Յակովլևը։
Это безусловно влияет на сам график движения поездов, потому что сейчас довольно
Ներկայումս բազմաթիվ են բողոքները, թե ռուսական երկաթուղիները բեռները ժամանակին տեղ չի հասցնում։ Պատճառն ընդհանուր արտման պայն է, որ առաջնահերթություն է տրվում ռազմական բեռներին, ինչը բնականաբար պատերազմի հետևանք է։
Это всё естественно, как бы следствие войны.
Խոշորագույն ընկերության պարտքերի մյուս պատճառը փոխադրումների ծավալի անկումն է, հիմնականում արևմտյան պատժամիջոցներից հետո։ Ռուսական փայտանյութի արտահանումը մասնավորապես վերջին տարիներին նվազել է 18%-ով, մետաղներինը 8%-ով, իսկ հանքաքարի և ածուխի արտահանումը 5%-ով։ Տնտեսական այս շղթայում ցանկացած օղակի տապալումը դոմինոյի էֆեկտ է ունենում մյուս ոլորտների վրա, ասում է Հարվարդի համալսարանի փորձագետը։
Сейчас РЖД оказывается одним из, насколько я понимаю, крупнейших заёмщиков ВТБ։
Այս պահին ռուսական երկաթուղիները պետական ՎՏԲ-ի խոշորագույն վարկառուներից է, և եթե ռուսական երկաթուղիները չկարողանան ամարել իր վարկերի տոկոսները, դա կասկածի տակ կդնի ՎՏԲ-ի ֆինանսական կայունությունը, իսկ ՎՏԲ-ն Ռուսաստանի առանցքային բանկերից է։ Այսինքն са շղթա է, որտեղ մեկ օղակը քաշում է մյուսին,
որովքով կտորի одно звено тянет за другое։
Ռուսական երկաթուղիները 2008-ից 30 տարով կառավարման է վերցրել նաև Հայաստանի երկաթուղին։ Ընդ որում անցած շուրջ 2 11-ի ընթացքում եզակի են եղել տարիները, երբ Հարավկովկասյան երկաթուղին աշխատել է շահույթով և Հայաստանի բյուջեից միլիոնավոր դրամների սուբսիդիա չի ստացել որպես վնասի փոխհատուցում։ Ըստ ընկերության հաշվետվության, Հարավկովկասյան երկաթուղիների հասույթը 2024-ին նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 3 միլիարդ դրամով, կամ գրեթե 20%-ով։ Ընդ որում եկամուտները նվազել են և բեռնափոխադրումներից, և ուղևորափոխադրումներից ու կոնցեսիոն ակտիվների բարելավումներից։ Քառամյա կտրվածքով Հարավկովկասյան երկաթուղիների կողմից Հայաստանի բյուջե վճարած հարկերը նվազել են ավելի քան կիսով չափ, 55%-ով։ Եթե 2021-ին ընկերությունը բյուջե էր վճարել 5 ու 8 միլիարդ դրամ, ապա 2024-ին երկաթուղիների վճարած հարկերը կազմել են 2 միլիարդից մի փոքր ավելի։ Ռուսական ընկերության այս համակարգային խնդիրների ֆոնին անցած ամիս Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե ռուս գործընկերներից խնդրել է շտաբ կարգով վերականգնել երկաթգիծը Երասխից մինչև Նախիջևան, Ախուրիկի հատվածից մինչև Թուրքիայի սահման։ Հետո այդ հարցը բարձրացրեց նաև դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։
Սրանք այն երկաթուղիներն են, որոնք կապում են Հայաստանն Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ, քանի որ բավականին ակտիվ քաղաքական գործընթաց է ընթանում։ Չեմ կարող ասել, որ հիմա արդեն կան քաղաքական որոշումներ այդ երկաթուղիների վերաբացման վերաբերյալ, բայց կարծում եմ, որ իրավիճակը հասունացել է այնքան, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել։
Ռուսաստանի նախագահի հետ դեմարդեմ հանդիպման հրապարակային մասում Փաշինյանն այս մասին չէր խոսել, սակայն վերադարձին Երևանում հայտարարել էր. Եթե պարզվի, որ ռուսական կողմը այդ հատվածների վերականգնման հետ կապված խնդիր ունի, Հայաստանի կառավարությունը դրանք կարող է ետ վերցնել ու նորոգել սեփական միջոցներով։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Մյուս թեմաների մասին դատարանում շարունակվել է Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա 17 համախոհների քննությունը ահաբեկչության և իշխանության զավթման փորձի մեղադրանքով։ Դատախազն այսօր ներկայացրել է ծանրակշիռը այս մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցները, որոնք ևս բավական տպավորիչ են, գաղտնալսումներից մինչև TikTok-ով տարածված մի տեսանյութ, որտեղ մեղադրյալներից մեկը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի բնակարանում ձվածեղ է պատրաստում։ Մասնարը Կարենե Սիմոնյանից լսենք։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին ու նրա 17 համախոհների ահաբեկչության ու իշխանության զավթման փորձի համար մեղադրող դատախազն այսօր դատարանում թվարկեց այն ապացույցները, որոնց հիման վրա կազմել են մեղադրանքն ու արդեն կես տարի դատարանի առաջ են կանգնած բարձրաստիճան հոգևորականն ու նրա հետ առնչված անձինք։ ԱԱԾ-ից ստացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների նյութեր, գաղտնի քննչական գործողությունների արդյունքներ, գաղտնալսումներ ու բջջային օպերատորներից ստացված տվյալներ, իրեղ ապացույցներ եւ այլն։ Հենց սրանցով քննիչները հաստատված են համարել, որ իրավապանների ուշադրության կենտրոնում հայտնված 18 անձինք մշտապես կապի մեջ են եղել եւ խմբակային անկարգություններ ու ահաբեկչություն են պլանավորել։
Ահաբեկչությամբ իշխանությունը զավթելու, բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով, ինչպես նաեւ սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորություններին տիրանալու ենթադրյալ առարկների հանգամանքները։
Ուշագրավ մի ապացույց կա մեղադրանքում, մեղադրողն այն TikTok սոցիալական ցանցում տարածված հայտնի ձվածեղի տեսանյութ կոչեց ու կարևոր ապացույց համարեց։ Այդ տեսանյութում մեղադրյալ Արմեն Ալեքսանյանը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի բնակարանում ձվածեղ է պատրաստել։ Հանրային մեղադրողն ասաց, դա ապացուցում է նրանց կապն ու խմբում գործելու փաստը։
Հայտնի ձվածեղի տեսանյութի զննությամբ հիմնավորվում է, որ մեղադրյալ Արմեն Ալեքսանյանն այցելել է Գալստանյանի բնակության վայր և ստացել է դրական գնահատականներ նշված տեսանյութը նկարանալու համար, ինչը վկայում է նրա կողմից հիշյալ գործընթացների ներգրավվածության ու առնչության մասին։ Տեսանյութը կարևոր նշանակություն ունի մեղադրյալի կողմից իրադարձություններին մասնակցելու փաստը հաստատելու գործում։ Բոլոր տեքստերը ամեն ինչ սարքված, կեղծված, ներդրված են։ Հայտարարում եմ ապրիորի և այս կետից սկսած ոչ մի բան չեմ ընդունում։
Ես
Բագրատ Գալստանյանն իրեն ու իր համախոհներին վերագրվող մեղադրանքն ամբողջովին կեղծ ու շինծու համարելով դարձյալ շեշտեց, արդեն կես տարի բանտում է այն դեպքում, երբ ոչ գաղտնալուսումների արդյունքում արված ձայնագրությունները, ոչ էլ ինչպես մեղադրողներն են պնդում, իրիսկ ձեռքով գրած ահաբեկչության պլանը փորձաքննության չեն ենթարկվել։
6 ամիս շարունակ մարդը խորհրդարանի ամբիոնից գլխավոր դատախազ հնչեցրել է, որ փորձաքննությամբ ենթարկվեն թե ձեռագրակ բանական և թե նաև տեսալսողական։ Չի եղել 6 ամիս շարունակ, բայց մարդիկ բանտերում, կալանքներում, տնից տեղից կտրված, զրկված, ինչի հիման վրա։ Սա հարցը, բարոյական հարցը։ Երկրորդը, այն որ ասում են Գալստանյանի բնակարան եկել գնացել են, այս մարդ չկա, որին բնակարան չի եկել, բայց իրանք ինչեր են կողմը նստած։
Գալստանյանը դատարանում մեղադրողներին կոչ արեց չշրջանցել իրավական ու բարոյական կողմը, սա աղմուկ առաջացրեց դահլիճում։
Եթե իրավունքը շրջանցելու եք իրավական մասը, բարոյական մասը, այո, ասելու եմ, տղամարդկություն ունեցեք, մի շրջանցեք։ Եթե բարյական մասն եք շրջանցելու, իրավական մասը չշրջանցեք։ Երկուսից մեկը ընտրեք։ Երկու դեպքում էլ այլ բան ենք։ Նստեք հիմա, նստեք։
Ես գտնում եմ, որ այս ելույթը ոչ միայն վերաբերելու է,
այլ
կորեկտ է, ոչ էլ անձի,
հանրային մեղադրողին, տղամարդկության կոչանի կամ այլ կոչերը։
Այո,
ամեն մեկը դատավարության մասնակիցներից պետք է առաջարկի իր վերապահված լիազորությունները։
Ուրեմն, եթե ձեզ դուր չի գալիս տղամարդ լինել, չլինելու հանգամանք, ուրեմն մի եղեք։ Երկրորդ,
ի վերջո դատավորին հաջողվեց սաստել կողմերին, դատավարությունը կշարունակվի հաջորդ շաբաթ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երևանի քաղաքացիական դատարանն էլ գնացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշելու պատմաբան Նժդե Հովսեփյանն ու կրթության նախարարությունը։ Իրական փաստերն են ներկայացրել, թե զրպարտել են Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահին 9-րդ դասարանի դասագրքում։ Սավել Շահրամանյանը մասնավորապես պահանջում է հերքել Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հայերի տեղահանման մասին նախադասությունները։ Ինչու է դասագիրքը հասել դատարան և ինչի դեմ են Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաները, Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Կներեք, սա էնցիկլոպեդիա է, թե դասագիրք։
Երևանի քաղաքացիական դատարանը խորհրդակցական սենյակում է որոշելու, զրպարտել են պատմաբան Նժդե Հովսեփյանն ու կրթության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահին, թե 9-րդ դասարանի դասագրքում շարադրել են 4 իրականությունը։ Սամվել Շահրամանյանը պահանջում է հերքել մեջբերեմ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու հրամանագիր արտահայտությունը, նա այսօր չցանկացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Դասագրքի համահեղինակ պատմաբան Նժդե Հովսեփյանը հակադարձում է, ինքը չի հորինել, հիմնվել է պաշտոնական աղբյուրի վրա։
Առաջին գրվել է Արցախի տեղեկատվական շտաբի հայտարարության հիման վրա, որը դրվել է բոլոր Հայաստան լրատվական կայքերում։
Հովսեփյանը հիշեցնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբի 2023 թվականի սեպտեմբերյան հրապարակումը, որտեղ հստակ նշված էր պետական հիմնարկների լուծարման և հանրապետության գոյության դադարեցման մասին։
Երբ որ ասում ենք, որ այս դասագրքում գրված է այս ձևակերպումը և գրված չի, թե պարոն Շահրամանյանն օրինակ ինչ հոգեվիճակում է եղել այդ ստորագրելիս, կներեք, բայց չէ, կներեք, հիմա ես էլ կարող եմ այդպես ձևակերպել։ Հանգամանքները գրված են, ես ասում եմ, հանգամանքները գրված են, այն ինչ որ հասանելի տեղեկություն է, փաստ է եւ ոչ թե մեկնաբանություն, դրանք գրված են։
Ինչ տեքստի շուրջ է վիճում Ղարաբաղի վերջին նախագահը նախարարության ու ժամանակին Փաշինյանի կառավարության կազմում աշխատած պատմաբանի հետ։ Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի դասագրքի Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը ենթաբաժնի 139-րդ էջում գրված է։
24 ժամ տևած ռազմական գործողության արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը տվեց 223 զոհ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց ԼՂՀ-ն լուծարելու հրամանագիր։ ԼՂՀ-ում մնացած ողջ հայ բնակչությունը, ավելի քան 100 000 մարդ հարկադրված լքեց իր հայրենիքը։
Շահրամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը պնդում է, այս տեքստից ստեղծվում է տպավորություն, թե քանի որ նախագահը հրամանագիր ստորագրեց, բնակչությունը դրա հետևանքով տեղահանվեց։
Կարծում եմ բոլորիդ համար պարզ է եւ ակնհայտ, որ Արցախի Հանրապետության բռնի տեղահանումը ամենևին կապված չէր նման բովանդակությամբ Արցախի տեղեկատվական շտաբում տեղ գտած հայտարարության հետ։
Տեքստը դեռ հասանելի է Արցախի տեղեկատվական շտաբի Telegram-յան էջում։ Շահրամանյանն ու փաստաբանը պնդում են, այն Ղարաբաղը լուծարելու մասին հրամանագիր չէ։
Չկա այդպիսի բովանդակությամբ հրամանագիր, դու պատմության դասագրքում տեղ գտնալիս այդպիսի բովանդակությամբ հրամանագիր, որը իրականում գոյություն չունի, իրականում այդպիսի հրամանագիր չկա, որտեղից է դուք հողում կատարում այդպիսի հրա։ Ոնց որ հողում էլ չեն կատարում գոնե տեղեկատվական շտաբին, որպես երեխաները հնարավորություն ունենան գոնե տեղեկատվական շտաբին ծանոթանալ եւ տեսնել, որ այդ հայտարարությունն ու դասագրքում տեղ գտած նախադասությունը չեն համընկնում մեկը մյուսին։
Ինչ է ասվում Շահրամանյանի կողմից իրավական ուժ չունեցող որակված հայտարարությունում։ Առաջին կետով նշված է.
Մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը լուծարել պետական բոլոր հիմնարկները եւ դրանց ենթակա կազմակերպությունները, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետությունը դադարում է իր գոյությունը։
Այս հրամանագրի մասին Շահրամանյանը 2 տարի առաջ խոսել էր Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում։
Երկրորդ փաստաթուղթը նախագահի հրամանագիրը, որը մեծ քնարկման առարկա է դարձել, որի գինը հենց բնակչության անվտանգ դուրսբերումներ, նաև այդ փաստաթղթի առաջին կետում նախատեսված էր, որ նաև զինծառայողները կարող էին անվտանգ դուրս գային մեր բնակչությունը իրենց սեփական ավտոմեքենաներով եւ գույքով։
Ղարաբաղի վերջին նախագահն ու փաստաբանը պնդում են, իրենց իրավական համակարգում չկա որևէ ակտ, որով Արցախը լուծարված է։
Պետական այս կամ այն ինստիտուտն աղջի լուծարում Արցախ հանրապետության նախագահի հրամանագրով։
Ըստ փաստաբան Երիցյանի, այս տեքստը հրապարակվել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության սպանդի սպառնալիքի տակ։ Անկամ եթե նման հրամանագիր լիներ, ապա դա պետք է մտներ ուժի մեջ, բայց դա չի եղել։
Իսկզբանե ես բազմից հայտարել եմ, որ Ադրբեջանի հանրապետության կողմից իսկզբանե պահանջ է դրվել Արցախ հանրապետության նախագահին, կայացնել ազգային ժողովի նիստ, հրավիրել ազգային ժողովի նիստ եւ կայացնել հրճակագիր Արցախ հանրապետություն լուծարելու վերաբերյալ, ինչից մենք խուսափել ենք։
Ըստ Շահրամանյանի ու փաստաբանի, Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի դասագրքում փորձել են Արցախի անկումը վերագրել վերջին նախագահին, չեն ներկայացրել այն օբյեկտիվ հանգամանքները, որոնց ճնշման ներքո էլ եղել է իրավական ուժ չունեցող այդ հրամանագիրը։ Շահրամանյանն ի դեպ այն չեղարկել էր մեկ ամիս անց արդեն Հայաստանում։ Եվ սա արվում է Հայաստանի բարձրագույն իշխանության կողմից, պնդում է փաստաբանը։
Արցախի հանրապետության անկման փաստը, ժամանակավոր անկման փաստը մեղսագրել Արցախի հանրապետության ղեկավարությանը։
Դատական վեճի առի դարձած տողերի հեղինակ պատմաբանն իր հերթին հակադարձում է, այս դատական գործով փորձում են ճնշում բանեցնել իր վրա։
Ասում են, դուք տեսել եք այդ փաստաթուղթը։ Կներեք, Հայաստանում այսօր որևէ մեկը տեսել է Տիգրան Երևանյանի եւ Քյուրոս Մեծի դաշինքը։ Ինչ որ մեկը տեսել է 66 թվականի Արտաշատի պայմանագիրը։ Չէ, այդ պայմանագրերը տեսել է, ինչ որ մեկը, ոչ մեկ չի տեսել, բայց եկեք գնանք բոլոր այդ շրջանները գրած պատմաբաններին, գնանք խորենացուն, պատմիչներին, բոլորին բերենք, դատի տանք, ասենք, գիտես ինչ կա, հլդեի մապացուցի, որ այդպեսի փաստաթուղթ եղել է։ Չէ, կներեք, սա արդեն մանկապարտեզ է։
Դատարանի որոշումը 15-որից պարզ կդառնա, այն գրավոր կլինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին եւ ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Երկրորդ օրն է արյունալի բախումներ են Հայաշատ Հալեպում, կառավարական զորքերն այսօր կրկին հորդորել են քրդական թաղամասերի բնակիչներին դուրս գալ իրենց տներից ռմբակոծելով տարածքը։ Այս պահի դրությամբ զոհերի թիվն անցնում է մեկ տասնյակից հազարավոր մարդիկ, ստիպված են լքել տները, խանութները, համասարաններն ու դպրոցները շարունակում են փակ մնալ։ Հայերի շրջանում զոհեր չկան, հարյուրավոր մարդիկ, սակայն դարձել են անօթևան նրանց տեղի եկեղեցին է վատսվարել։ Զրուցել ենք Սիրիայի խորհրդարանի Հայազգի պատգամավոր Մարիա Գաբրիել Լյանի հետ։
Միշտ այս ժամուն արդեն դժտված ժամկետը փանագի գողմը, սուրյական փանագի գողմը դժտված ժամկետը ավարտեցավ եւ 20 գրագոցները։ Եսին քանի մը բարգյանվա մեջ Գամայանա հանգացողոցը, թե ոչ պարտի արդյուն կրտական շրջանները սուրսկալ է արդյուն չէ, ոչ է մեկ ժամուն, ազգատ է մարդիկ, բայց մի անած շրջանները մինչև այս ժամը դժտված է, որ ով որ գիզե քաղաքացիները սուրսկալ, որը գիլի ասկեսին ռազմական ները։ Այո, մենք նկատելնալով որ քրդական շրջանները արվարձաններ չեն, հերավոր շրջաներում մեջ չեն, այլ ուղղակի քաղաքի մեջ են եւ հարագից նույն հայկական շրջանները քննադատաբար դասելին։ Օրինակ երեք միջքիշերեն սկսան դարձը, մինչեւ արդված եմ հրեդանին հրասանները, ապսոս որ նաեւ հալեբ հայեր ու ժներու վրա հրասանները ինգազեն, պարկ աստեզո, վիրավորներ կամ զոհեր չգան հազար պարկ, բայց այդպես կսենք չնայած այդ բախը, որ գաբիս այդ վարյանի հետ, որ հրաստանդի գինը շատ ահավոր է, այսինքն հոգեգան վնասվեն, որ են վիրավորանքի չապ, եթե չսեմ ավելի ձանր է, միթական վնասներ են առայժմ արձանագրված, բայց լարված է դագավին ազգացությունը։ Միաժամանակ նշեմ, որ հայ համայնքը դատության դեմ է, հայտարարած է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ներքնասրահը պատրաստ է ընդունելու մեր հայրենագիտներ, անոնք որոնք կսկան, որ իրենց պայմանագրերը վնասված են լայնի, իսկ որ ինքը ապահով չէ, գտնա թիմեր եւ ապաստաններան գտնել այդտեղ։ Նաեւ Սիրիա Հայոցյան խաչի թարմանադունը փակ է առողջապահական բարականերու համար, հուսամ ավելի լավ խաչի թարմանար եւ համաչայնության կհասնեն։
Նշեմ, որ ըստ Ֆրանս Պրեսի, Սիրիայի հյուսիսարևելքում քրդական Ղամիշլիում այսօր հրեավոր մարդիկ ցույցի են դուրս եկել ոչ պատերազմին եւ ոչ էթնիկ զտումներին պաստառներով, կոչանելով միջազգային հանրությանը միջամտել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշը երեք կոչ արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել եւ արագ վերսկսել Մարտյան համաձայնագրի իրականացման բանակցությունները։ Սիրիական նոր կառավարության դաշնակից Թուրքիան միջդեռ հայտարարել է, որ պատրաստ է աջակցել Սիրիայի կառավարությանը քուրդ զինյալների դեմ պայքարում, եթե Դամասկոսը օգնություն խնդրի։ Հայաստանում է Իրանի փոխարտ գործնախարար Մաջին Թախտրևանչին բարձրաստիճան պաշտոնյան Երևանը եկել դժվարին փուլում։ Մի կողմից երկրում արդեն ավելի քան 10 օր է զանգվածային ցույցեր ու բախումներ են արևմտքի սաստկացող պատժամիջոցների եւ տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին, մյուս կողմից լարվածություն է նկատվում հայ-իրանական հարաբերություններում։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ էր Իրանի առաջնորդի Այաթոլլահ Խամենեի արտաքին հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայեթին հայտարարել դեմ են Թրամփի ուղին, քանի որ այն կարող է ընդարձակել ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը այս տարածաշրջանում։ Թե ինչ է քննարկվել այսօր Երևանում, Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Երևանում է Իրանի փոխարտգործնախարար Մաջիդ Թախտրևանչին։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման շուրջ։ Միրզոյանն ընդգծել է Երևանի հստակ դիրքորոշումը, որ ապաշրջափակումը տեղի է ունենալու հիմնարար սկզբունքների շրջանակում։ Անդրադարձել է այդ ուղղությամբ մշակվող ծրագրերին և դրանց միջոցով ընձեռվող հնարավորություններին։ Մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իրանի ժամանած պատվիրակության հետ ապաշրջափակումը քննարկել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ըստ հաղորդագրության, երկուստեք կարևորվել է հյուսիսարավ ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացումը իշահ երկու երկրների։ Այդ համատեքստում Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի հարցում Երևանի հետևողական մոտեցումը։ Թեհրանը դեռ չի հաղորդել իրանցի դիվանագետի երևանյան հանդիպումների մասին։ Երեկ միայն նշվել էր, որ փոխարտգործնախարար Մաջիդ Թախրևանչին Երևանում քննարկելու է այդ թվում տարանցիկ տրանսպորտային ոլորտում հարաբերություններն ու Հարավային Կովկասում խաղաղության թեման։ Իրանի պաշտոնյայի այցը հաջորդում է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթիի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե Կովկասի համար Թրամփի ծրագիրը գործնականում նույնն է, ինչ Սանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, ուստի Թեհրանը կտրականապես դեմ է դրան։ Ընդ որում Վելայաթին այս պնդումն արել էր Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հետ հանդիպմանը։ Պետական լրատվամիջոցը մեջբերել էր հոգևոր առաջնորդի խորհրդականի խոսքերը, թե միջանցքը կարող է հնարավորություն տալ ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը Իրանի հյուսիսում, անվտանգության լուրջ ռիսկեր ստեղծելով Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Հայաստանի դեսպանը պարզաբանող հարցազրույց էր տվել տեղի թասնիմ գործակալությանը, շեշտելով, որ միջանցք ձևակերպումը հակասում է Վաշինգտոնյան հռչակագրի տառին և ոգուն։ Հայ դիվանագետը Իրանի փորձագիտական հանրությանը հորդորել էր չօգտագործել այդ եզրույթը։ Դեսպանը փորձել էր փարատել Թեհրանի մտահոգությունը։
Ապաշրջափակման արդյունքում Հայաստանը Նախիջևանի տարածքով երկաթուղային կապ կունենա Իրանի հետ։ Սա աննախադեպ հնարավորություն կստեղծի Իրանի համար ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն հաստատելու Վրաստանի հետ, կապվելով Սևծովյան նավահանգիստներին։ Կարևոր է նաև, որ Թրիփ ուղի նախագծում երրորդ կողմի ներգրավման հարցում Հայաստանը և Միացյալ Նահանգներն ունեն հավասար վետոյի իրավունք, ուստի ցանկացած կողմ միայն Երևանի և Վաշինգտոնի համաձայնությամբ կարող է ներգրավել այդ ծրագրին։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն իր հերթին հավաստիացրել էր, որ իրանական կողմում անհանգստանալու պատճառ չունեն։
Ոչ, Թրիփը նույն Զանգեզուրի միջանցքը չէ։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշումներին, մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ և տեղեկացնում ենք իրենց զարգացումների վերաբերյալ, հաշվի ենք առնում իրենց գայունությունները, կենսական շահերը և Իրանի դեպքում ընդհանրապես այդ շահերը Հայաստանի հետ մեծամասամբ համընկնում են։ Մենք չենք կարծում, որ կա որևէ անհանգստանալու բան։ Իրանի արտգործնախարությունը բազմիցս նշել է, որ Իրանի կարմիր գծերը նույնպես հաշվի առնած են։
Տարեվերջից ակտիվացել է նաև Մոսկվան, ռուսաստանցի տարբեր պաշտոնյաներ Երևանին զգուշացնում են, որ Թրամփի ուղին կարող է հակասել Եվրասիական միությանը, կամ հիշեցնում են, որ հայկական երկաթուղին կառավարում է ռուսական ընկերություն։ Իրանի փոխարտգործնախարարի հետ հանդիպմանը Արարատ Միրզոյանը հիշեցրել է, որ հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի բարձրացնելու հարցում արդեն քաղաքական համաձայնություն կա։
Մենք հասկանալիորեն մեծ կարևորություն ենք տալիս մեր հարևան և բարեկամ Իրանի հետ հարաբերություններին։ Ըստ էության մեզ համար դրանք ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ են, և պատահական չէ, որ նախագահ Փեզեշկյանը և վարչապետ Փաշինյանը պայմանավորվել են, որ այս արդեն ընթացիկ տարում մեր հարաբերությունները պաշտոնապես բարձրացնենք ռազմավարական գործընկերության մակարդակի,
ասել է արտգործնախարար Միրզոյանը։
Միջազգային լրատվության կենտրոնում աշխարհում նավթի ամենամեծ պաշարն ունեցող երկիրն է Վենեսուելան, որի նախագահին Ամերիկան անցած շաբաթավերջին ձերբակալեց ու տեղափոխեց Նյու Յորքի բանտ։ Այսօր արդեն նախագահ Թրամփը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը մտադիր է տևական ժամանակ իր վերահսկողության տակ պահել լատինաամերիկյան այդ երկիրն ու դրա էներգետիկ պաշարները։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Դոնալդ Թրամփն ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները դեռ երկար թերևս տարիներով կղեկավարի Վենեսուելան և կարծում հանի այս երկրի նավթը։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին ասել է New York Times-ին տված ծավալուն հարցազրույցում։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ ԱՄՆ-ն հիմա շատ լավ է համագործակցում նավթի աշխարհի ամենահարուստ պաշարներ ունեցող երկրի նախագահի պարտականությունները ստանձնած Դելսի Ռոդրիգեսի կառավարության հետ։ Այդ կաբինետի պաշտոնյաները մարդիկ են, որոնք հավատալիմ են նախկին նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին, ում տիկնոջ հետ անցած շաբաթ ԱՄՆ հատուկ ջոկատայինները ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին ԱՄՆ դատարանի առաջ կանգնելու։ Մենք Վենեսուելան կվերականգնենք շատ շահավետ ձևով։ Մենք օգտագործելու ենք նավթը և վերցնելու ենք նավթը։ Մենք իջեցնում ենք նավթի գինը և ստացված գումարը տալու ենք Վենեսուելային, որը դրա կարիքը չափազանց շատ ունի։ Wall Street Journal-ը իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ Թրամփը մտադիր է վերահսկողության տակ վերցնել Վենեսուելայի նավթային ոլորտը, մասնավորապես վերահսկողություն ստանալ պետական նավթային ընկերության նկատմամբ և զբաղվել արդյունահանվող նավթի մեծ մասի գնմամբ ու վաճառքով։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի օգնականների հետ հարցը քննարկելիս ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ եթե իրեն կառավարեն ոլորտը, կկարողանան նավթի գինը նվազեցնել մինչև $50 մեկ բարելի դիմաց։ ԱՄՆ-ն, որն արդեն մոտ 1 ամիս արգելում է Վենեսուելայի նավթի արտահանումը, 3 շաբթի հայտարարել էր գործարքի մասին, որով Վենեսուելան մինչև $2 միլիարդ նավթ կարտահանի ԱՄՆ։ Երեկ էլ երկրի պետական նավթային ընկերությունը հայտարարեց, որ առաջընթաց է գրանցում ԱՄՆ-ի հետ նավթի վաճառքի շուրջ բանակցություններում։ Reuters-ը 4 աղբյուրի հղումով հայտնում է, որ ամերիկյան նավթային խոշոր ընկերություններից Chevron-ը բանակցում է ԱՄՆ կառավարության հետ Վենեսուելայում գործելու արտոնագիրն ընդլայնելու համար, որպեսզի կարողանա ավելացնել նավթի արտահանումը։ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին ասել է, որ Վաշինգտոնը Վենեսուելայի համար նախատեսում է 3 փուլանոց ծրագիր, որը նախատեսում է իրավիճակի կայունացում, երկրի վերակառուցում և իշխանության փոխանցում։ Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ պատրաստվում են գործարք ընկել երկրի ամբողջ նավթը գնելու համար։ Վենեսուելան շատ նավթ ունի արդյունահանած, որը չի կարողացել իրացնել ԱՄՆ շրջափակման պատճառով, բացատրել է նա։
Մենք այն վաճառելու ենք շուկայում շուկայական գնով, այլ ոչ թե զեղչով, ինչպես Վենեսուելան էր վաճառում։ Այդ գումարն այնուհետև կկառավարվի այնպես, որ վերահսկենք դրա բաշխումը, որպեսզի դրանից օգտվի Վենեսուելայի ժողովուրդը, ոչ թե ռեժիմը։
Մադուրոյի ձերբակալումից հետո Վենեսուելայի նախագահի պարտականությունները ստանձնած Դելսի Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ Կարակասը բաց է այլ երկրների հետ էներգետիկ գործընկերության համար։
Վենեսուելան բաց է էներգետիկ հարաբերությունների համար, երբ բոլոր կողմերն են շահում, երբ տնտեսական համագործակցությունը հստակ սահմանված է առևտրային պայմանագրերում։ Սա է մեր դիրքորոշումը և մեր էներգետիկ հարաբերությունների բազմազանությունը։
Վենեսուելային նավթային շրջափակման մեջ պահելուն զուգահեռ ԱՄՆ-ն 3 Ատլանտյան օվկիանոսում ռուսական ստվերային նավատորմի լցանավ է կալանել, որը ըստ ամերիկյան կողմի կիրառվում էր Վենեսուելական նավթ տեղափոխելու համար։ Նավի սեփականատերը գործարար է Ղրիմից։ Նման եւս մեկ նավ ԱՄՆ-ն կալանել է այսօր, Ռուսաստանը քննադատել է ԱՄՆ գործողությունները, նշելով, որ ոչ մի երկիր իրավունք չունի ուժ կիրառել այլ պետության իրավասության ներքո բաց ծովում գործող նավերի դեմ։ Վենեսուելան հարավամերիկյան միակ երկիրը չէ, որ հայտնվել է ԱՄՆ խոշորացույցի տակ։ Ավելի վաղ Թրամփը Կոլումբիային սպառնացել էր ռազմական գործողությամբ, որին պարբերաբար մեղադրել է ԱՄՆ թմրանյութեր ներմուծելու համար։ Երեկ էլ իր երկրորդ պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ հեռախոսով նա խոսել է այդ երկրի նախագահի հետ և հրավիրել Սպիտակ տուն, թե երբ տեղի կունենա հանդիպումը, Թրամփը չի նշել։ Հեռախոսազրույցից հետո Գուստավո Պետրոն Բոգոտայի գլխավոր հրապարակում հավաքված աջակիցներին ասել է, որ ընդունել է Թրամփի հրավերը։
Խաղաղությունը ձեռք է բերվում երկխոսության միջոցով և դրա համար ընդունում եմ բանակցելու նախագահ Թրամփի առաջարկը։ Տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ Ես կշարունակեմ պնդել, որ Դաշինքը հնարավոր է մաքուր էներգիայի ոլորտում, քանի որ այն բերում է խաղաղություն, կյանք և սեր։
Պետրոյի աջակիցները Թրամփի դեմ ցույց են արել նաև Կուկուտա քաղաքում, ակցիային մասնակցել են նաև վենեսուելացիներ, որոնցից մի քանիսը պարզել են Նիկոլաս Մադուրոյի եւ նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի լուսանկարները։ Ցուցարարներից մեկն էլ անկախության հերոս Սիմոն Բոլիվարի կերպարով է ներկայացել, որը խորհրդանշում է դիմադրությունն ինքնիշխանության սպառնացող վտանգի դեմ։ Վերջինս քննադատել է Մադուրոյի ձերբակալումը։ Անկախ նրանից համաձայն եք թե ոչ նրա մտածելակերպի հետ, նա կատարում է պետությունը ղեկավարելու իր առաքելությունը, ու եթե նրան կարևանգում են ձեր նախագահին, նրան կարևանգում են ամբողջ հայրենիքը։ Ամերիկայի կողմից բռնապետ ճանաչված Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո նաև նրա անդիմախոսների ցույցեր են եղել, հիմնականում Վենեսուելայից դուրս, որոնք ողջունել են Ամերիկայի գործողությունները։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք մեր խնդիրներին, մի նորամուծության մասին, որ վերաբերում է Հայաստանում աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Հունվարի 1-ից մասնավորապես օրինական աշխատող համարվելու աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կամ խզելու համար պարտադիր է ունենալ էլեկտրոնային ստորագրություն, առանց դրա աշխատողը պարզապես դուրս կմնա իրավական դաշտից։ Մինչ կառավարությունը արմատապես փոխում է խաղի կանոններն ու հորդորում շտապել, շարքային քաղաքացիները արձագանքում են. Իրենք կշտապեն, համակարգն է, որ պատրաստ չէ։ Էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու համար նախ նույնականացման քարտը պետք, իսկ այն ստանալու հերթը հասնում է մինչև 2026-ի կես։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Այս տարվա հունվարի 1-ից էլեկտրոնային ստորագրությունը կլինի միակ տարբերակը Հայաստանում գրանցված աշխատող լինելու համար։
Պետք է աշխատողը ստորագրի պայմանագիրը եւ պետք է ստորագրի էլեկտրոնային եղանակով։ Եվ նրանք, ովքեր արդեն իսկ ունեն էլեկտրոնային ստորագրություն, իրենց համար դա ավելի հեշտ կլինի։
Իսկ նրանց, ովքեր չունեն էլեկտրոնային ստորագրություն, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը հորդորում է հնարավորինս շուտ այն ձեռք բերել, քանի որ եթե աշխատանքային պայմանագիրը չի ամրագրվել էլեկտրոնային ստորագրությամբ, չի համարվում կնքված։ Համաձայն նոր կարգավորումների, քաղաքացին չի համարվի օրինական աշխատող։ Սա վերաբերում է միայն աշխատանքային պայմանագիր ունեցողներին։
Դրա համար շատ լավ կլինի, որ նրանք, ովքեր դեռ չունեն, ակտիվ այդ հարցով զբաղվեն, որ ընթացքում ունենան ստորագրություն, քանի որ դա միակ տարբերակն է աշխատող դառնալու համար։ Նրանք, ովքեր ընդունված են աշխատանքի, ընդամենը այս տարվա ընթացքում պետք է ինչ-որ մի օր գործապետի կողմից մուտքագրելուց հետո ստորագրեն իրենց պայմանագրերը, ընդամենը պետք է ստորագրեն։ Իսկ նրանք, ովքեր ընդունվելու են աշխատանքի, բնականաբար պետք է զրոյից, ինչպես ասում են, ստեղծվի իրենց համար պայմանագիր, եւ իրենք պետք է ստորագրեն այդ պայմանագիրը, որ դառնան աշխատող։
Էլեկտրոնային ստորագրության անհրաժեշտության մասին խոսում էին դեռ այն ժամանակ, երբ իշխանությունը աշխատող քաղաքացիներին պարտադրում էր հայտարարագրել եկամուտները։ Այս պահանջը մի քանի անգամ հետաձգվեց, խմբագրվեց, ու փաստացի էլեկտրոնային ստորագրությունը պարտադիր դարձավ միայն նրանց համար, ովքեր հայտարարագրելու բան ունեին։ Հիմա արդեն էլեկտրոնային ստորագրությունն ուղիղ համեմատական է օրինական աշխատող լինելու հետ, իսկ էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելու համար նախ պետք է նույնականացման քարտ ունենալ։
Այսօր էլ մենք ունենք մարդիկ, ովքեր նույնականացման քարտ ստանալու համար հերթագրված են եւ իրենց հերթը հասնելու է 26 թվականի կեսերին միջև։
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասարյանը դեռ ամիսներ առաջ էր ահազանգում։ Այս խնդրով արդեն բազմաթիվ բողոքներ են ստացել։ Նույնականացման քարտն այդքան էլ հեշտ չէ ստանալը։
Հատկապես Երևան քաղաքում բացարձակապես անհնար է արագ ստանալ նույնականացման քարտ։ Իհարկե, հնարավոր է լրացուցիչ վճարի համար եւ այլ, բայց ոչ մեկ դրա պարտավորությունն ուղղակի չունի եւ ասեմ ավելին, հնարավորություն էլ չունի։
Նույնականացման քարտ ունենալուց հետո էլեկտրոնային ստորագրությունը ակտիվացնելու երկու հիմնական տարբերակ կա՝ բջջային հեռախոսով կամ ID քարտով։ Առաջին դեպքում SIM-ը նոր մոբայլ ID SIM քարտով է փոխվում։ Հայաստանի քաղաքացիները անցած տարվանից ազատվել են էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացման տարեկան 3000 դրամ վճարից, սակայն քարտի փոխարինման համար 500 դրամ միանվագ վճար կարող է գանձվել։ SIM քարտը պետք է լինի անհատական, այսինքն էլեկտրոնային ստորագրությունը ձեռք բերողի անունով։ Դա է լրացուցիչ գումարը, չափը կախված է սակագնային փաթեթից։ Տարբերակ երկրորդը, սակայն, ավելի ծախսատար կլինի, քանի որ էլեկտրոնային չի պարունակող նույնականացման քարտ է անհրաժեշտ և հավելյալ գումար ընթերցող սարք գնելու համար։
Այդ թվում նաև հեռախոսով ակտիվացնելու մասով, այդտեղ էլի բնականաբար վճար է, կապ չունի դա ինչքան է, թեկուզ և մինիմալ ինչ-որ 100 դրամ լինի կամ 500, միևնույն է մարդու համար դա լրացուցիչ ծախս է, որը ինքը չէր նախատեսել։ Այսինքն, սրանք քայլեր են, որոնք քաղաքացիների շրջանում խուճապ են ստեղծում, աշխատողների շրջանում խուճապ են ստեղծում։ Մենք ունենք նաև ահազանգեր, որտեղ գործատուներն արդեն աշխատողներին ասում են, եթե հունվարի 1-ից էլեկտրոնային ստորագրություն չունենաք, լուծում ենք ձեզ այդ աշխատանքային պայմանագիրը։
Էլեկտրոնային պայմանագրերը հասանելի կլինեն աշխատողներին ԵՍՄ հարթակում անմիջապես ստորագրման պահից։
Արդյոք քաղաքացիները կարողանալու են մուտք գործել ԵՍՄ համակարգ։ Բոլորը IT ոլորտի աշխատողներ չեն, բոլորը բժիշկներ չեն, բոլորը ուսուցիչներ չեն, որ քիչ թե շատ հա գրագետ են թվային իմաստով։ Մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր բանվոր են աշխատում, գյուղատեսչական ոլորտում են աշխատում, պարզապես աշխատողներ են, որոնք համապատասխան որակավորումներ չունեն, նույնիսկ ունեն որակավորում, բայց թվային գրագիտություն չունեն։ Այս բոլորը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց համար հեշտացնել այդ ԵՍՄ համակարգից թեկուզ օգտվելը, մուտք գործելը, որպեսզի հետագայում նրանք խնդիրներ չունենան թե աշխատանքային հարաբերություններում և թե պետության հետ հարաբերություններում քաղաքացիա իրավական։
Պաշտոնյանները բացատրում են, որ համակարգը հնարավորություն կտա տեսչական մարմիններին վերահսկողության ժամանակ տեսնել կողմերի միջև պայմանագրային փոփոխությունները։ Գործատուները 1 տարի ժամանակ ունեն նախկինում թղթային տարբերակով կնքված պայմանագրերը թվային հարթակ տեղափոխելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցման ավարտին էլ մասնակցական մեկ այլ բարեփոխման առողջապահության համընդհանուր ապահովողության մասին, որը ևս հունվարի 1-ից մտել է ուժի մեջ, կառավարությունը սակայն այսօր է միայն դրա գործարկման համար անհրաժեշտ որոշումն ընդունել։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվեց կարգը, թե առողջության համընդհանուր ապահովագրության ռեգիստրում ինչպես են հավաքագրվելու, պահպանվելու և փոխանցվելու քաղաքացիների տվյալները,
որպեսզի անձը մեկ անգամ տվյալները տրամադրելով որոշակի կառույցի արդեն հաջորդ կառույցները իրար միջև փոխգործելության շրջանակներում կարողանան օրենքի և կարգավորումների տրամաբանությամբ ապահովել այս տեղեկատվության փոխանակումները։
Շահառուներն արմետ հավելված մուտք գործելիս կարող են տեսնել ապահովագրված են պետության կողմից, թե ապահովագրավճար վճարող են։ Վերջին խումբը 200,000 դրամ և ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիներն են։ Նրանք ի տարբերություն մյուս խմբերի իրենք են վճարելու ապահովագրության համար։ Հավելված կցված է նաև հատուցվող ծառայությունների ցանկն ու ուշհաստատությունները։ Չնայած սրան, այս օրերին պոլիկլինիկաներում ազատությանը հանդիպած քաղաքացիներից ոմանք դեռ տեղյակ չէին այս նորամուծություններից, բայց տեղյակներ էլ կային։
Հա, իմացել եմ, տելևիզորով ինչ։
Հա, բայց ինձ կա ինվերես կազդե։
Տելևիզորով նայել ենք, բայց խելքի մոտիկ բան չէ, քուրջան։ 66 եմ ես։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ներկայացված փաստաթղթերի շարքում էր նաև ապահովագրության ռեգիստրի աշխատանքի կանոնների նախագծի փաթեթը։ Մի քանի կետերի շուրջ անհամաձայնություններ են ունեցել Պետեկամուտների կոմիտեն, տարածքային կառավարման և արդարադատության նախարարությունները։ Այդուհանդերձ առողջապահության նախարարության առաջարկն այսօր ընդունվեց։
Մենք պետք է անենք բաներ, որոնք դժվար են, և մենք դժվարություններով այո անում ենք այս բանը, որովհետև համոզված ենք, որ դա պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Անցած տարեվերջին նախագծի քննարկումների ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները դիմելով առողջապահության նախարարին պնդում էին, համակարգ հնարագ ու հապճեպ է ընդունվել, հատկապես առաջնային օղակը պոլիկլինիկաները պատրաստ չեն դրան։ Այս և մի շարք այլ խնդիրների վերաբերյալ մի ռեպորտաժ էլ վերջերս Վարչապետ Փաշինյանի աչքով էր ընկել։
Ես այդ ռեպորտաժից իմացա, որ առողջապահության համակարգը փլուզվել է, ջախջախվել է և գոյություն չունի այլևս։ Մենք տենց կատաստրոֆայի առաջ ենք կանգնած, կարող եմ կամես չեք ասում ենք, թե տեղյակ չենք։
Ավանեսյանը, որ խորհրդարանում էլ չեր ընդունում ընդդիմադիրների պնդումները, թվերով արձագանքեց վարչապետի հարցին։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ ասած արդեն 16,266 մարդ սպասարկվել է ապահովագրության շրջանակներում։
Երբ որ այդ ռեպորտաժներից գնում ես կոնկրետ պացիենտի սենյակ ու տեսնում ես վիրահատված 80-ամյա մեր քաղաքացին, ով մինչև այդ, եթե այդ խնդիրը ունենար դեկտեմբերի 31-ից առաջ, լրջագույն խնդրի առաջ էր կանգնելու, որովհետև հասանելի չէր լինելու այդ ծառայությունը, երկու օր առաջ վիրահատվել է եւ 3 երեկոյան տուն է գնացել։
Փաշինյանը հարցրեց այս մի քանի օրերին համակարգի գործարկման որակը 10 բալանոց սանդղակով որքան է գնահատում նախարարը։ Ավանեսյանն ասաց 6-ից 6.5 բալ, ինքն ավելի լուրջ խնդիրներ էր սպասում։ Իսկ արդյոք խնդրահարույց չէ, որ թեև առողջության համընդհանուր ապահովագրությունն արդեն գործում է, բայց ռեգիստրի տվյալների հավաքագրման կարգը նոր է հաստատվում։ Առողջապահության նախարարությունից ասացին դրանք իրար լրացնող քայլեր են։ Համակարգի գործարկման համար առանցքային նշանակություն ունեցող ինտեգրված օպերատորի մրցույթն ինչու է հայտարարվել, եթե նախարարությունից պնդում են, որ Արմեդն է իր վրա վերցրել օպերատորի հիմնական աշխատանքը, կամ ինչու է համակարգն ուժի մեջ մտել առանց ինտեգրված օպերատորի վերջնական ընտրության։ Նախարարի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանն ասաց.
Ապահովագրության ներդրման և գործարկման այս փուլի համար Արմեդը յովին պատրաստ է այդ ծառայությունները մատուցել։ Սխալ պնդում եք անում, երբ ասում եք օրենքը կա, բայց օպերատորը չկա։ Բա եթե չկա, ինչպես ենք այսքան ժամանակ աշխատել կամ ինչպես ենք հենց այս պահին սպասարկում քաղաքացիներին։ Այո, Արմեդը կա, բայց ապահովագրության հետագա փուլերի ներդրման, ավելի շատ շահառուների սպասարկման համար մենք տեխնոլոգիական նոր լուծումների ինտեգրման հնարավորությունները դիտարկում ենք։ Դրան է միտված նաև մրցույթի հայտարարումը, որը ընթացքի մեջ է ըստ փուլերի իրականացվի։
Իդեպ ինտեգրված օպերատորի ընտրության համար հայտարարված մրցույթի առաջին նախավորակավորման փուլի ժամկետն ավարտվել է։ Քանի ընկերություն է դիմել, միջազգային են դրանք թե տեղական, հաջորդ փուլ որ ընկերությունը կամ ընկերություններն են անցել։ Այս հարցերի պատասխաններն այսօր նախարարությունից չստացանք։ Տարիներ շարունակ առողջապահության նախարարությունը չի հաջողվել գործարկել նաև էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգը։ Դեղատները դեռ շարունակում են հակաբիոտիկներ եւ այլ դեղեր վաճառել առանց դեղատոմսի։ Նախարար Ավանեսյանն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, ապահովագրության համակարգը կլուծի այդ հարցը։ Դեղատները չեն ստանա դուրս գրված դեղերի համար պետությունից հատկացված գումարները, եթե պատշաճ չլրացնեն։ Այս օրերին նաև համացանցում են տարբեր օգտատերեր շարունակում հարցուփորձ անել, ինչպես օգտվեն համակարգից։ Շատերն էլ իրենց Արմեդ հավելվածում չեն գտնում օրինակ վերջին հետազոտությունների ամբողջ ցանկը, դրանք հատուկ կենտրոններ արվել հիվանդանոցների կամ բժիշկների կողմից։ Կառավարության նիստում նախարարն ու վարչապետը վստահեցրին, դիտողությունները լսում են, խնդիրներից տեղյակ են ու լուծելու են դրանք։
Շահառուներին մենք անուն ազգանունով հեռախոսի համարներով գինենք։ Պետք է անընդհատ հարցումներ անցկացնել, որպեսզի հենց առաջի ձեռքից իմանանք մարդիկ ինչ պրոբլեմներ են հանդիպում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատությունը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։